Po dlhých 28 rokoch sa na slávnych dostihoch v 130. ročníku veľkej pardubickej steeplechase radoval z víťazstva slovenský jockey. Lukáš Matúsky na koni Hegnus, ktorý patril k favoritom pretekov, preukázal veľké kvality, zvládol obávaný taxis a iné nástrahy a takmer 7-kilometrovú trať napokon preťal ako prvý. Volám sa Stanislav Benčat a v dnešnom rozprávaní v rámci olympijského podcastu môžem privítať práve aktuálneho víťaza veľkej pardubickej Lukáša Matúskeho. Lukáš, pekný dobrý deň.
Čaute, pozdravujem.
Víťaz veľkej pardubickej, 130. ročník, ako to znie, keď to takto poviem? Už je to niekoľko dní, hodín po tom všetkom. Ono sa vždy hovorí, že keď niekto dosiahne veľký úspech, tak chvíľku to musí sa odležať, aby to došlo. Tak ako ti to takto znie a už aké to užívať si tento prívlastok byť víťazom veľkej pardubickej?
Tak je to určite super pocit, hlavne keď prejdete, predsválate s koníkem prvý cieľom. Jasné, hned som si zakričal od radosti. Nevyhráva sa taký dosih každý deň. Či mi to už došlo, alebo nedošlo, ja to berem úplne v pohode. Neriešim to nejak.
Áno, tie emócie boli na tebe vidno hneď po pretekoch. Pre teba to bolo špeciálne, oveľa viac emotívne, pretože nastala v tvojej rodine veľmi smutná udalosť, tak aj hneď ešte predtým, ako k tebe vlastne došiel redaktor Českej televízie, tak si hneď zakričal, že je to pre maminku do neba. To museli byť asi obrovské emócie, ktoré možno stále tebo ešte aj lomcujú, keď sa niečo takéto stane.
Tak určite áno, hlavne už v priebehu týždňa som hovoril, že celý deň bude venovaný pro maminku do neba a to víťazstvo samozrejme.
Na druhej strane, ak to hovorím správne, tak aj veľmi milá udalosť, lebo sa ti narodil synček, takže také veľké emócie aj z tohto hľadiska, že potom teda druhé venovanie asi teda krpcovi.
Áno, tak jak sa hovorí, že jedno oko sa smeje, druhé plače, takže stali sa také udalosti a určite mám z toho veľkú radosť, že sa mi narodil pekný, krásny syn, hlavne zdravý.
Tak, to je podstatné, samozrejme. No, zdravie v dnešných časoch je samozrejme asi najdôležitejšia vec a otázka, pretože žijeme korona obdobie, koronačasy. Ako si ty vnímal to všetko pred začiatkom veľkej pardubickej? Neviem napríklad, ako to bolo vo vašom prípade, ako dlho sa vlastne zvažovalo, či preteky budú, nebudú, lebo vieme, akým spôsobom veci momentálne v dnešnom športe fungujú. U nás v Čechách raz niečo platí, druhý týždeň to neplatí, tak ako to aj bolo možno v tom celom takom vírvare sa pripravovať, ten mindset, to nastavenie, že pripravujem sa a možno neviem, že či to bude, ako to bolo v prípade veľkej pardubickej.
Stále sa to nejak riešilo, že či bude alebo nebude, hlavne, že bola. Škoda to je veľká, že to bylo bez diváku, proste to je taká na ten smutnejší správa.
Tomu som sa chcel presne dostať, bežalo sa bez divákov. Ako to ty vnímaš, keď si na koníkovi tú podporu z tribún, respektíve čo všetko znamenajú pri dostihoch fanúšikovia?
No, strašne moc, lebo keď tam začne jasať 25 000 ľudí, tak to naskakuje husací kúža, takže bylo to strašne poznat. A hlavne, keď vyhrajete taký dosih, tak nemáte nikomu zamávať. Je to také smutnejší, no.
Na druhej strane, počuješ asi všetko, možno aj nejaké tie výkriky ostatných jockeyov. V danej chvíli to mohla byť nejaká výhoda, nevýhoda, alebo to extrémne si nevnímal?
Ani som to nejak nevnímal. Určite aj my jockeyové medzi sebou tam po sebe kričíme. To všetko rešpektujeme, reagujeme na to. Ale tí diváci, to je proste niečo inší. To, aj keď v probehu dostihu cválame, skáčeme na tých koňoch a ten jas od tých divákov, to je strašne moc poznať. Mm-hmm. Je to počuť.
Jasne. Celkovo vlastne ako korona ovplyvnila dostihový šport? Čo všetko sa stalo, ako ste mohli trénovať, ako vyzerala nejaká príprava?
Tak byli v ten veľké zmatky. Nevedelo sa, či sa môže koník pripravovať, alebo netreba chystať, trénovať. Bylo to také zmatkovité, že hore dole, no. Trénujeme, netrénujeme.
Ako si to mal ty? Budem niečo robiť, nebudem niečo robiť pre športovca? To musí byť veľmi náročné, že jeden deň sa zobudíš plný energie a na druhý deň možno počuješ nejaké opatrenie, že toto mi vlastne rušia, toto rušia, no tak čo teraz?
Pri každom športe, hlavne ten športovec tú kondíciu musí mať, takže ja sa pripravujem skoro každý deň, takže chodím behávať, cvičím troška so svojím telem, potom mám trenažer, na ktorom trénujem, takže tam príprava bola. A hlavne, keď som vedel, že budem jazdiť 8 dostihov v ten deň, tak prípravu som zdvojnásobil.
No poďme už teda k samotným pretekom a hlavný pretek 7 kilometrov cca do 10 minút, alebo teda okolo 10 minút. Čo všetko to obnáša? Like si povie, OK, čo, sadem si na koňa, videl niekedy vinetuovky, tak to je také úsledné určite, ale je mi jasné, že to je obrovská drina, obrovská makačka, čo vy predtým, ako teda na toho koníka si sadneš. Skús tak v skratke opísať tú 10 minútovku, čo vlastne telo zažíva, keď ideš v plnej príprave, kôň ide teda v plnom cvale a ty v plnom sústredení na koníkovi.
Tak ako som spomínal, musí tam byť tá kondícia, lebo bez kondície sa to ťažko všetko zvláda. Za začiatku sa na tému koňovi ten jezdec iba veze. Není to až taká záťaž, ale potom, keď ten kon začne slabnúť, tak treba ho podporovať, vyjíždiať, tlačiť a to už je namáhavé. A keď máte, dajme tému z tých 7 kilometrov, 3 kilometre domu tlačiť a podporovať toho koňa, tak je to náročné.
Čo tam vtedy zaberá, okrem asi nejakého bičíka, že trošku mu do slabín ťukneš, ale možno mu aj niečo hovoríš, alebo aká je tam vlastne tá kooperácia medzi tebou a koňom?
Zakričím, alebo jak sa povie po našom, že pricmuknem.
Áno.
hodne na to tí kone reagujú, takže a samozrejme ten bič po pleci. A keď už nestačí po pleci, tak už musíme troška toho koňa podporiť, že, jak sa povie, mu jednu vytneme po prdeli.
Stáva sa niekedy aj v takýchto veľkých pretekoch, že ten kôň to zobere reverzne a začne možno nejako štrajkovať, alebo on je na to zvyknutý?
Tak sú na to zvyknuté na tie pobídky, ale sú kone, že ktorým to, dajme tému, vadí, že idú proti tému. Tam už musí ten jezdec troška rozmýšľať, že či ten bič používa razantnejší alebo menej. No.
Mm-hmm. Tak samotné preteky sú slávne kvôli tomu, áno, že majú obrovskú tradíciu, 130. ročník a kvôli taxi sú. Veľký taxi, najsledovanejšia prekážka, samozrejme aj najťažšia, vždy všetci sa fokusujú na to, ako ju kone zvládnu. Žiaľ, tento rok taxi si vybral aj krutú daň pre najväčšou nástrahou pretekov. Dopadol teda veľmi zle 8-ročný kôň Sotovento. Nedostatočne sa odrazil cez 150 cm vysoký živý plot a preletel, narazil hlavou na hranu priekopu. Viac menej zostal hneď nehybne ležať, zlomil si väz. Ako vnímaš tú prípravu na taxis a celkovo, že je to vždy asi poriadny adrenalín a nebezpečenstvo, asi keď sa na ňo jockey blíži?
Tak ani ne, lebo my sme zvyknutí už, či to je taxis, alebo prvá prekážka, alebo nejaká druhá inšia. A jasné, že proste odskočí sa, vieme, že štvrtá prekážka je taxis a vieme, že musí na ten taxis byť tempo. Keď není tempo, tak potom tí kone doskakujú do tej príkopy, do tej hrany a potom to je nebezpečnejší. Keď je správne tempo a dobrý odraz, tak prekážka je úplne bez problémov.
Tak či onak smrť koňa Jozefa Váňu vyvolala opäť pomerne veľký rozruch, diskusie medzi či už odporcami, alebo aj fanúšikmi dostihových pretekov. Čítal som aj názory, že opäť je to teda týranie zvierat a jedno s druhým. A stretávaš sa niekedy s týmito názormi? Ako ich ty hodnotíš? Čo na to vravíš?
Tak určite stretávam, čítam to na internete. Moc sa k tomu, ja sa k takým vecám nevyjadrujem, neodpisujem tam, lebo zvyčajne by to asi nedopadlo dobre, by som sa musel s niekým tam asi dobre pohádať, takže radšik mám od toho ruky bokom.
Nie, že by som ja teraz nejako veľmi ťa chcel donútiť do nejakej odpovede, to v žiadnom prípade nie, ale skús možno aj tým lajkom nejako vysvetliť, ako to aj ty vnímaš. Lebo čítal som napríklad samotného Jozefa Váňu, ktorý sa k tomu vyjadroval, že je to súčasť športu, je to legenda Jozef Váňa, robí to bambilión rokov, takže on má už taký ten profesionálny nadhľad, nebolo to také, že zrazu teraz by povedal, že no, stalo sa, čo sa stalo, čo mám skončiť, alebo niečo také. Že... A na druhej strane bolo z neho extrémne cítiť po tých rokoch, aký on má vzťah ku koňom, že ho to veľmi štve, že bolo mu až do plaču, ale nehovorím, taký ten nadhľad k tomu mal. Spýtam sa aj teba, stalo sa ti niekedy, že si spadol, že ti zomrel koň, alebo ešte nie? Dúfam, že teda nie, ale...
Tak to sa mi to nestalo, ale stalo sa mi napríklad, že sme spadli, alebo koň špatne skočil a dajme tomu, že si zlomil nohu a musel byť utratený.
Mm-hmm. Ako to ty možno si v danej chvíli prežíval? Máš taký veľmi citový vzťah s tým koníkom, že je to také prepojenie, že to tak vnímaš? Nie je to, že do úvodzovek sadem si na koňa, berem to ako zamestnanie, že idem do práce, ale asi je tam ten vzťah medzi vami trošku iný.
Určite, určite to toho jezdca zamrzí, či to sem ja, alebo to je niekto druhý. Bylo vidieť aj na Honzíkovi Kratochvílovi, že ho to hodne mrzí, že sa Sotovento zabil, ale za to proste my nemôžeme. Taký je ten osud asi toho koňa, alebo ja neviem, no ale určite my za to nemôžeme, že sa niečo také stane.
Neobávaš sa toho, že možno predsa len žijeme v 21. storočí, veľa vecí sa upravuje, to, čo niekedy bolo zvykom, tak v dnešnej dobe už neplatí, že možno predsa len aj na základe takýchto pádov a jedného s druhým sa bude možno aj v dostihových pretekoch niečo upravovať, znižovať tie prekážky a na jednej strane to možno stráti to čaro, na druhej strane tí odporcovia si povedia, 5 rokov nezomrel koník, je to humánnejšie.
Tak možná nejaká tá úprava toho taxisu časom určite bude, lebo už byli nejaké vyjadrenia od druhých jockeyov, že by sa to asi troška malo upraviť, tak možná tam nejaká úprava bude, ale určite nie, že by sa ten skok zmenšoval alebo niečo také.
Mm-hmm. Na jednej strane, my sme tu teraz rozoberali tie smutné chvíle, keď sa stane niečo koníkovi, ale ja nikdy nezabudnem, keď som raz čítal rozhovor s Jozefom Váňom a ten povedal, že podľa mňa nemám na tele kosť, ktorú som nemal zlomenú. Toto je podľa mňa tiež taký ten rozmer, čo veľa ľudí nevidí. Ako je to so zraneniami? Čo všetko napríklad si mal ty zlomené?
Mal som ruku zlomenú, potom som mal 4-krát zlámané kľúčne kosti, polovičku tváre som mal polámanú, takže sú toho ťažké zranenia. Niekto si povie, a však to byl úplne ľahký pád, že nic mu není, ale niekedy to vyzerá, že tie ľahké pády sú horšie, než keď sú tí ťažšie. Uh-huh. Trebárs idete, už sa mi to stalo pri Veľkej Pardubickej, že cválal som prvý alebo druhý, teraz neviem, a koník špatne skočil. Spadli sme obidvaja a som mal za sebou dalších 8 koní, no a ten jeden ma zrovna trafil do tváre a už to bolo, no. Už som mal dojazdené.
No nazdar. Kľúčne kosti, to asi viem pochopiť, to je niečo podobné ako cyklistika. Keď cyklista spadne, tak proste padáš nejakým takým kotulom a to asi teda niečo podobné z koníka. Ešte ma zaujalo, keď si povedal teda to s tou tvárou, to čo na teba spadol kôň?
Ne, ako som spomínal, som spadol a ten...
To vtedy ťa kopol teda,
ten
hej?
Ten ďalší kôň, čo išiel za mnou,
teda
ma prevalcoval a kopyto ma trafil do tváre. Tak som mal lícnu, jarmovú, kosť polámanú, no a skončil som v nemocnici.
No, pekne, alebo teda nepekne, ale dali ťa dobre dokopy, vyzeráš normálne. Ďalšia vec, čo ma ešte tak, keď sa na teba človek pozrie, prvýkrát zaujalo, že ty si pomerne vysoký na jockeya. Myslím si, že o jockeyoch aj ich kolujú chýry a teda také srandičky, že sú to liliputáni, aj teda samom tom pánovi Váňovi. Ten, ak som našiel, má 166 cm, aj keď som si myslel, že je ešte menší. Ty máš koľko centimetrov?
86, 187, tak nejak.
Tak to je... To si teda riadne vysoký, to je trošku... Až nezvyk by som povedal, ako to zvládaš? Musíš nejako špeciálne mať inak nastavené telo, alebo čo všetko stojí za tým, aby si mohol vlastne byť jockeyom? Predpokladám, že patríš asi k tým najvyšším, ktorí niekedy si na koníka sadli.
Áno, patrím k tým najvyšším. Sú ešte chalani, ktorí sú vysokí, jak ja. No ale tak jasné, musíme tú váhu držať športom, troška omeziť tú stravu. Ale keď cez zimu teraz mám, dajme tomu, že mám 63 kilo, si tak držím v tej sezóne. No ale cez zimu, keď nemáme sezónu, tak mám o 10 kilo viac, takže mám nejakých 73. Už sa mi stalo, že som o 75. No a potom zase, keď sa sezóna blíži, tak mesiac a pol pred sezónou, 2 mesiace začneme makať na sebe, behávať, športovať, domeziť stravu, no a dávať kila dúle.
Aj ty máš také niečo, že keď už vieš, že potrebuješ dať tú danú váhu, tak veľa aj sauničky zhodiť, dostať vodu von a už to potom iba udržiať na nejakej hladine, lebo predpokladám, že aj vy asi máte nejaký stanovený limit, že koľko môže jockey maximálne vážiť?
Stanovený limit nemáme, môže vážiť koľko chce, len musí tú stanovenú váhu odvážiť. A dajme tomu, že keď jazdím 63 kilo, a mám tých 63, tak ja si, dajme tomu, zhodím iba to kilečko, ale sú chalani, že ktorý musia zhadzovať víc. Takže oni dajme tomu, že začnú od stredy chudnúť a závod má až v nedelu. Takže on je smedný, hladný až do tej nedele. Takže od stredy až do nedele si môže dať akurát tak nejaké ovoci, troška sa napiť vody a musí saunovať, športovať, aby tú váhu dával dole.
Pri tvojej výške je to náročné, alebo máš taký dar, ako sa hovorí, že môžeš niekedy zjesť čo len chceš, ale vieš si to udržať, máš dobrý metabolizmus?
Mám dobrý metabolizmus. Zjem toho hodne, ale zase si poviem, že keď sa aj prejím, tak ďalší deň zase musím niečo ze sebou robiť, aby som zase moc nenabíral. Lebo nemám to zase ani moc rád, že sa prejídať a zase nabírat a zase schudnúť. Ja radši si to tak držím, tú stabilitu, aby som byl furt v pohode.
Poďme sa trošku dostať do toho prostredia stajní jockeyov. Aká medzi vami vládne rivalita, kamarátske vzťahy? Aké je to prostredie medzi jockeymi?
Úplne v pohode. Sme parťáci, kamarádi, kolegovci, takže úplne v pohode sa bereme. Jasné, že sú konflikty niekedy, že sa v dostihu predskokama alebo tak priškrípneme, tak si to potom po dostihu vysvetlíme alebo sa ospravedlníme, alebo sú takí, že niekedy by potrebovali aj po papuli dostať.
Myslím si, že to som zachytil z ruchových mikrofónov teraz na Veľkej Pardubické, že ti tam Francúz behol.
Áno. No ja som si povedal, že v ten moment, ak nevyhrajem, tak Francúz dostane po papuli. Lebo je to proste nefér. Ja som tam isto miel, keby som vedel, že tam isto nemám, tak sa tam nebudem spať. Ale jasné, už sa závodí na plné obrátky, tak tam sa šetrí každý metr. No a Francúz, som si tam aj zakričoval na neho, ale v tém adrenalíne proste asi nečul, alebo nevím.
To mi trošku pripomína teraz Tour de France. Peťo Sagan, keď takto finišoval, že tak jasne, že je to trošku ide, ale tiež také naťahovačky, lakte. Toto vlastne niekedy sa u vás stane, že aj v tých finišoch, že nejaký lakeť sa tam ujde niekedy, alebo to veľmi na to tak, nie je priestor?
Tak ani ne, lebo tam už je to hodne nebezpečné, ale napríklad keď som jazdil v Taliansku, v Meráne, tak tam som pár lakťu dostal v priebehu, jak sa točí do cílovej roviny, tak som tam takisto chcel jedného jockeya podjed, no ale zacítil som, jak mi tam dával lakte a skoro som preskočil tú bariéru. Ale našťastie to dobre dopadlo, podarilo sa mi to podjed a vyhral.
Mimochodom, ako to je pri téme dopingu. Pretože neraz som videl, že, alebo teda počul, je to aj známe, že stalo sa, nadopovaný bol koník, že mu dali niečo do stravy, aby teda rýchlejšie bežal. Možno aj vám takéto niečo sa deje? Ako teda vyzerajú dopingové kontroly? A predpokladám, že aj ty si mal po Pardubickej, alebo aj Kôň mal, či?
Áno, vždycky víťaz, ale to zvyčajne vybere komisia tých víťazu, alebo či je druhý, tretí, niekedy konkery sa im nelúbi, tak proste ho vyzvú na doping a ide na moč a keď sa nevyčúra, tak musia mu zobrať krv. No a potom to ide na rozbor. No a u nás jazdcov takisto, my takisto chodíme na dopingy. A jasné, určite bol som po Veľkej Pardubickej, strávil som tam 2 hodiny, než som sa vyčúral. Kontrole určite musia byť, či to je u koní, alebo u jazdcov.
Často sa stáva, že neprejde? Alebo teda možno aký je pomer jazdec, kôň?
Pomer čoho myslíš?
No, že kto neprejde cez tú dopingovú kontrolu? Jaj? Častejšie jazdci alebo kone?
Tak tí kone, lebo u tých jazdcú tí kone chodia skoro stále na dopingy. Tí víťazí, alebo je druhý, tretí. A u jazdcov jazdci moc nechodia na dopingy. Asi iba, keď je takýto nejaký významnejší dostih. Stalo sa mi, že aj v Taliansku som bol na dopingu. Ale jazdci zvyčajne prechádzajú v pohode, ale u tých koní to je troška problém. Mm-hmm. Lebo už sa stalo, dajme tomu, že víťaz Veľkej Pardubickej Nikas našli mu doping, ale ne, že by to bylo, že by ho tréner nejak chcel podporiť. Proste nejaká špatná zložka byla v krmení a stal sa problém potom.
Ako sa to potom rieši? Vieme, že medzi atletmi, športovcami štandardne je dvojročný dištanc, tak to má aj kôň, že napríklad 2 roky nemôže behať?
No, dištanc tam určite nejaký je, ale hlavne je diskvalifikovaný a zoberú mu to víťazstvo. No a potom dostane, dajme tomu, na tí 2 mesiace alebo pol roka zákaz.
Ty máš 33 rokov. Kedy si sa vlastne dostal k tomu, že budeš jockeyom? Bola to nejaká už od detstva láska, že ťa rodičia viedli k úkonníkom, alebo ako vznikol tvoj vzťah, že si to vlastne dopracoval až teraz k víťazstvu na Veľkej Pardubickej?
Rodiče nemieli nič spoločné s koníkama, ale Jaroslav Čiko Brečka sa prisťahoval do Šajíkových Humeniec s koňmi, tak jak 9-ročný som tam začal chodiť. No a nejak som tému pričuchel a už som tam chodil pravidelne.
Iné športy si neskúšal?
No a tak hrával som aj fotbal. Potom mi Brečka Jaro dal, že vyber si buď fotbal alebo kone. Tak som si vybral kone.
A dobre si urobil, super. Koľko, keď je normálna sezóna, keď nie sú, alebo pred koronou a jedno s druhým, ako vlastne možno vyzerá taký ten tvoj bežný program? Ako často trénuješ, ako často si na koníkovi a potom nejaký ten harmonogram pretekov, ako to vyzerá?
Tak ja zase už 2 roky nepracujem u koní, pracujem ve firme. Popri tom sa snažím chodievať jazdiť do Bratislavy, k Marianovi Štangelovi, lebo bez toho by sa ten šport robiť nedal, keby som nesedel na koňovi. No a popri tom musím ešte makať, športovať. A cez víkendy bývajú tí dostihy, či to je v Česku, alebo v Taliansku, alebo na Slovensku, takže mám taký frmol.
Áno, asi sa to ťažko skľubuje, ja o tebe však môžem povedať, že my sa poznáme aj z prostredia pokru, hrávaš teda aj poker?
Áno, áno.
Je to, ako to máš nalinajkované, že kedy povieš si, že OK, keď mám chuť zahrať poker nejaký turnaj, teraz si vyberiem to, potom viem, že budú preteky, pripravujem sa tam a popri tom teda firma, že asi musíš mať teda ten harmonogram poriadne pevne daný, nie je to také, že ako sa zobudíš, tak budeš robiť.
Ne, musím to mať troška usporádané a jasné, pozriem si, jaký sa bude poker hrať a podľa toho si zase prispôsobím čas. Jasné, že cez víkendy bývajú takisto tí pokry a takisto dosti, takže není moc času na ten poker, ale zase, keď je čas, tak si idem zahrať.
Jasne, chápem. Ako bude možno vyzerať teraz tvoja najbližšia budúcnosť, respektíve čo všetko tento triumf na Veľkej Pardubickej v tvojom živote jockeya môže zmeniť alebo zmení?
Nezmení nič. Proste jedeme dál, jak sa poví. Proste nič mi to v živote nebude meniť, ani mi to nezmení. Není ani čas na nejaké ty momentálne oslavy. Práca, dostihy, ten šport proste pokračuje ďalej. Sezóna ešte neskončila, takže ešte určite nejaké ty preteky budú. Takže treba sa stále pripravovať a neoslavovať.
Čo všetko teda ešte budeš absolvovať alebo chcel by si absolvovať, ak to teda samozrejme opatrenie a samotná korona nezruší do konca roka?
Tak mám ešte teraz v nedeľu nejaké to Polsko. Tam idem a potom sú ešte v Čechách nejaké tie Pardubice, Slušovice. Tak keď sa to nezruší, tak ešte určite niečo odjazdím.
Tak budeme držať palce. Olympijský podcast sa pomale, ale isto bude chýliť ku koncu, ale patria k nemu dve rubriky a tie neminú ani teba. Začneme pri jedle. Si teda povedal, že môžeš si dať čokoľvek, teda takmer. Táto téma je spojená s raňajkami. Aké máš obľúbené raňajky, bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa, možno nejaký raňajší rituál, ak nejaký máš?
Rituál nemám žiadny a raňajky, no tak na raňajkách niekedy nemám ani čas raňajkovať. Ráno si spravím kávu, zeberem si nejaký keksík a idem do práce. A zase keď sem doma a mám čas na raňajky, tak zvyčajne tá praženica.
Aha. A keď je nejaký že súťažný deň, je tam, potrebuješ si dávať pozor na to, aby si dal niečo ľahké iba, alebo práve naopak nech si zasýtený a počas tých niekoľkých minút na koníkovi predsa len asi potrebuješ mať energiu?
Energia tam je určite potrebná, ale zase ne s plným bruchom, lebo sa špatne potom jazdí. A zase, keď cestujem na dostihy, tak mám nejaké to ovoci. A ráno, keď mám čas sa naraňajkovať, tak sú tam tí vajíčka.
Máme za sebou aj túto tému. A na záver, tak ako pre každého hostia v olympijskom podcaste, pre teba mám pripravený kvíz, dostaneš 3 otázky. Tak rozprávame sa o dostihoch a tak som si povedal, že skúsim sa pozerať na nejakú otázku spojenú s koníkmi, s dostihmi. Za mňa, keď sa povedia dostihy, okrem Veľké Pardubické, prvé, čo sa mi pred očami objaví, je Kentucky Derby, tak som si tak trošku pozrel nejakú históriu. Ako hlása jeden z nápisov, ide vraj o najvzrušujúcejšie 2 minúty v histórii športu, pretože plus minus toľko trvá Kentucky Derby. Od roku 1875 sa len dvakrát stalo, že okruh dĺžke 2 km zabehol kôň pod menej ako 2 minúty. Skúsi tipnúť, ktorému koníkovi sa to podarilo v rekordnom čase, ak to teda nevieš z hlavy, ja ti dám možnosti, buď to bol Monarchos, Nyquist, Sekretariat alebo Canon Day.
Uha, najrychlejší.
Neviem, či tie koníky vôbec poznáš. Ja...
No, poznám akurát toho Sekretariáta.
No a to tento je?
No.
Dobre.
Ja som si tak myslel, no.
Minúta 59,4, tak Sekretariát to takto zabehol. No dobre. V 70. rokoch. Poďme na druhú otázku. Rýchly, kto je aj Usain Bolt? Ideme teda na tartanové dráhy a atletické ovály. Akú hodnotu má jeho svetový rekord v behu na 100 metrov? Bude to 9,48, 9,58, 9,68 alebo 9,78?
Dáme to prvé.
9,48. Dal si ho ešte rýchlejší, aký je 9,58. No. Takže možnosť B. Zabehol to na majstrovstvách sveta v roku 2009 v Berlíne. No a ja vždy tretiu otázku ladím k Japonsku, pretože stále všetci pevne veríme, že najbližšie olympijské hry budú v Japonsku. Preložené Tokio z roku 2020 na rok 2021. No a keď sa bavíme o rýchlosti, tak Yoshihide Kiryu je najrýchlejší Japonec. Zabehol ako prvý reprezentant tejto krajiny stovku pod 10 sekúnd. A skúsi tipnúť, aký čas zabehol. Budeš mať toleranciu 0,05 desatiny sekundy, takže príkladám, že ak teda náhodou by bol ten čas 9,8 a on zabehol 9,85, tak si ešte v tolerancii 9,86 už mimo. Tipuj.
Dáme 9,70.
A to dáš veľmi rýchly. Bol prvý, ktorý to dal po 10 sekúnd, bol to iba toť prednedávno, dal to za 9,98. A nevadí, ale tak prvý Japonec, Yoshihide Kiryu, myslím si, že na všetkých Jamajčanov, Američanov aj tak nebude mať a pred vlastným publikom bude rád, ak sa dostane, dajme tomu, do semifinále. To nie je až taká podstatná informácia. Najpodstatnejšia informácia z posledných minút bola, že Lukáš Matúsky sa stal víťazom 130. ročníka Veľkej Pardubické. Ešte raz ti k tomu srdečne blahoželám a prajem všetko dobré a veľmi pekne ďakujem, že si bol ďalším hostom olympijského podcastu.
A ja ďakujem, majte sa pekne.
Tak, a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia, alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky olympijské podcasty nájdete na stránke www.olympic.sk/podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencat@gmail.com. Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast v budúcnosti. Volám sa Stanislav Benčat a budem sa tešiť na vás pri ďalšom dieli. No a nezabudnite, že v utorok sa vám prihlásime znova s novým športovo-spravodajsko-glosátorským podcastom TalkSport. Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobré.
Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru, spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota a 4F, hlavní partneri Dôvera, Bila, Slovenská sporiteľňa, kooperativa SPP, Matador a partner Granden.